blaðsíða 6. Una söng og trallaði og sveiflaði fötunni í kringum sig. Ævar setti sína fötu á hausinn, svo hann sá ekkert hvert hann var að fara. Una þurfti að taka í höndin á honum og teiman áfram. Honum fannst það alveg ágætt. Þegar þau voru komin smáspöl upp í brekkuna, heyrðu þau hróp og köll að baki sér. Þarna kom þá Ási, litli bróðir Unu, á harða spretti á eftir þeim og var líka með berjafötu. Hann ætlaði greinilega ekki að missa af neinu. Á blaðsíðu 7 er mynd.